Dogro Dodley, Boonaboo, Emizu, Zankum, Uxia, E-Ray, Uxia.
Power transfer is complete. 3, 2, 1, 0. Liftoff, we have a liftoff.
Slušate Zakon akcije i reakcije, broj 615. Ma nemojte reći, zar već toliko? Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Znate li da će zbog jedne softverske ili već kakve IT omaške letnju olimpijadu morati da obezbeđuje i vojska? Biografska vest, Tesla u stripu. Neobavezne teme i obavezne priče o gadgetima, Dejan Ristanović ovoga puta. Jubilarna vest, 50 godina od lansiranja Telstara. Dozvolite mi da se predstavim, ja sam između ostalog čovek. IQ vest, Amazon priprema pametni telefon. Ima li nešto interesantno u digitalu? Ima, ima, kako da nema. Čekaju vas zavisnici i najveći među njima, Milan Đukić. Magnetska vest, Google Nexus 7 ima skriveni magnetni senzor. Incidentna vest, hakeri objavili 450.000 ukradenih imena i lozinki korisnika usluge Yahoo Voice. Vest iz kokpita, Qantasovi piloti umjesto papira će koristiti iPad. Prilično jeftina vest, Motorola najavila jeftini pametni telefon s Androidom. Kako je tekla proslava Teslinog rođendana u Zagrebu? Pravosudna vest, rasprava o izručenju Hima.com-a Sjedinjenim Američkim Državama odložena za mart 2013. Satelit TV video vest kaže da se skraćuje ciklus zamene televizora. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na letnju olimpijadu. Znate li da će zbog jedne kompjuterske, softverske ili već kakve IT omaške letnju olimpijadu morati da obezbeđuje i vojska? Greška u kompjuterskom sistemu kompanije G4S, zadužene za obezbeđivanje letnjih olimpijskih igara u Londonu, primarni je uzrok što nije obezbeđen dovoljan broj civilnih čuvara za ovo najveće sportsko nadmetanje. Kompanija G4S je dobila posao vredan 284 miliona funti jer je na raspisanom tenderu dala ponudu koja je bila 25% jeftinija od ostalih ponuđača. E međutim, prošle nedelje se ispostavilo da neće uspjeti da ispuni ugovorne obaveze u punoj meri, pa je britanski sekretarijat unutrašnjih poslova, Home Office, bio prinuđen da angažuje i 3.500 vojnika kako bi se popunio manjak ljudi. Sekretarica Tereza May je sada pod pritiskom jer treba da objasni zašto je vlada morala da angažuje sekretarka, u stvari ne sekretarica nego sekretarka, jer se obično očigledno radi o ministarstvu odbrane. Sada je pod pritiskom jer treba da objasni zašto je vlada morala da angažuje vojsku u tako kasnoj fazi, pošto igre počinju već, naravno, ove nedelje. Ona je izjavila da su od kompanija sve donedavno dobijali uveravanja da je sve u redu i da je tek 14. jula postalo jasno da postoji manjak čuvara. Nick Buckles, izvršni direktor kompanije 4GS, rekao je da će zbog propusta morati da plate kaznu od 20 miliona funti, ali to nije sve, morat će da plate i 30 miliona funti ministarstvu odbrane koje im je ustupilo vojnike. G4S, ranije poznata pod nazivom Group for Securior, je britanska multinacionalna kompanija koja pruža usluge fizičkog obezbeđenja u preko 125 zemalja. Ovo je prava međunarodna vojska i najveća kompanija te vrste na svetu, pošto zapošljava preko 657 hiljada ljudi, ujedno i najveći treći poslodavac u privatnom sektoru na svetu. Veći su samo američki Walmart i tajvanski Foxconn. Pa sada vi vidite s kime sve to mi imamo posla, a da li sanjali o tome nismo. Zakon akcije i reakcije, dakle Zajr kao takav, ne obezbeđuje nikakva vojska, mislim da sam dovoljan i ja. A vjerojatno toliko ljudi nije potrebno ni za pravu onu afričku državu Zajr, takozvanu Demokratsku Republiku Kongo. 657.000 ljudi, joho, koliki je to broj? Pa kada bih ja imao samo 10% od toga slušalaca ove emisije, bio bih prvak Srbije. Zajr! Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Guest of Olima, Baleda, live.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol. hoje vai rolar o tchê 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 Gustavo Lima.
Gustavo Lima. Akcije.
Ja vetim. Avijacija u Zairu. Vest iz kokpita. Kvantasovi piloti umjesto papira će koristiti iPad. Australijski avioprevoznik Qantas objavio da će njegovi piloti tokom letova koristiti Apple-ove tablet računare iPad, zbog čega će se zajedno sa tamošnjim mobilnim operatorom Telstra pobrinuti da preko 2200 primjeraka ovih uređaja u verziji sa 64 GB uskoro dospe u pilotske kabine njegove flote. Zahvaljujući njima, piloti će u buduće operativne informacije dobijati u digitalnom obliku, umjesto u vidu papirnih letačkih mapa, planova letanja, priručnika, obrazaca i drugih dokumenata kojima se obično služe. Pored toga, Telstra će pilotima dok su na zemlji obezbediti povezivanje u njenu tamošnju mrežu Next-G, a u drugim krajevima sveta na Wi-Fi mreže njenih partnera. Qantas trenutno štampa oko 18.000 strana dnevno, a uvođenjem iPadova taj broj će se smanjiti na manje od 3.000, dok će se težina papira u avionu smanjiti za oko 20 kg. Svaki iPad će imati dve aplikacije razvijene specijalno za pilote. Jedna sadrži mape letenja koje je napravila podružnica u okviru Boeinga vezana za Jepsen, a drugu je razvio sam Qantas i u njoj su ostale letačke informacije. Kompanija očekuje da će se prvi iPadovi naći u pilotskim kabinama početkom septembra, čim se dobiju odgovarajuća odobrenja, a da će tokom tronedeljnog uvođenja upotrebu piloti paralelno koristiti i papirnu dokumentaciju. Dakle, malo elektronskog cvrčanja, a malo papirnog šuškanja. U proteklih nekoliko godina je još nekoliko aviokompanija odlučilo da papir zamijeni iPadovima, tako da Qantas baš i nije prvi, a o tome smo već i ranije govorili. Ali ta se praksa u međuvremenu proširila i na druge oblasti. Tako su, na primjer, i neki britanski odbornici u gradskim većima umjesto stolnih i prenosivih računara također dobili iPadove kako bi uštedili na štampanju, a slično se dogodilo i nekim američkim naučnicima koji su zamijenili nekoliko drugih uređaja. Očigledno, niko se ne usuđuje da iste stvari uradi sa tabletima baziranim na Androidu. Lako mi ga skroji nane, ali mi ga je obući teško.
Music.
Najljepše pesme iz Zairovih 12 godina. Izdanje, zakon akcije i reakcije. Idemo na leto, mada je do leta lako doći, budući da smo već u njemu. Ali nešto neobaveznije doći do neobavezne teme i obavezne priče o gadgetima koju priređuje Dejan Ristanović ovoga puta. Dakle, leto, kako kaže Dejan, neobavezne teme i obavezne priče o gadgetima koje, gadgetima ili gadgetima, tu možemo da se slažemo ili da sležemo ramenima, ali nek bude po Dejanu, dakle, obavezne priče o gadgetima koje ćete poneti na odmor. Ove godine nije tako. Letnje teme će pretegnuti nad zimskim, a gadgeti nad ozbiljnim računarima. Surface bi mogao da promeni mnogo toga, od tablet scene do modela Microsoftovog poslovanja. Microsoft je softverska kuća, povremeni, uspešni, miševi Xbox i ne tako uspešni Zoom izleti u svet hardvera su rezultirali proizvodima koji dopunjavaju računare. Windows Phone se kreta utabanim stazama, OEM partneri proizvode hardver i na njega instaliraju Microsoftov softver. Zašto su se razmišljajući o tabletima u Redmondu prisjetili onoga što je rekao Alan Kay, jedan od tvoraca koncepta objektnog programiranja? Ljudi koji žele ozbiljno da razvijaju softver treba da naprave sopstveni hardver. Zašto će Microsoft sam praviti kompletan Surface? Najjednostavnije reći da se radi o novcu. Microsoft zarađuje oko 55 dolara od svakog Windowsa koji se proda uz računar i 68 od svakog Office-a prodatog na isti način. Dakle, 123 dolara po računaru, što bi donosilo operativni profit od oko 80 dolara. Apple prode iPad sa marginom od 33%, poklanja software uz hardware, a operativni profit je blizu 200 dolara po primerku. Broj prodatih tableta raste mnogo brže od broja prodatih računara, pa je računica jasna. Čak i uz veliki uspeh iPhona, upravo iPad povukao Apple napred i učinio ga najvrednijom firmom na svetu. Da li je Microsoft odlučio da menja poslovni model skupog softvera na jeftinom hardveru, koji ga je dobro služio već 30 godina? Da li ćemo se vratiti jeftinom ili besplatnom softveru na umereno skupom hardveru? Ako je tako, prostor za OEM partnere je manji nego ranije. A možda nije sve u novcu. Microsoft primećuje da je Android zavladao na tržištu smartfona, ali da brojni proizvođači tablet računara ne uspevaju da ubede kupce kako je Android tablet realna alternativa iPadu. Mnogo tableta, njihov hardware je tehnički izvanredan, Google Play je prepun Android aplikacija, ali Apple ostaje na vrhu. Da li će partneri želeti uopšte da se upuste u novi krug ubeđivanja i objašnjavanja kako Windows tablet najbolja kupovina? Glavna Microsoftova šansa jesu poslovni korisnici, ali treba napasti i konzumer tržište. Možda su u Redmondu zaključili da im u tome niko ne može ozbiljnije pomoći, pa su se u avanturu upustili sami. Microsoft je svoju budućnost u post-PC eri zasnovao na novom ekosistemu koji čine Windows 8, Cloud i Azure platforma, a zaokružuju Surface i Windows Phone 8. Većina tih proizvoda je u finalnoj beta fazi, pa nestrpljivo čekamo jesen i presudu tržišta. Do tada se odmorite od računara ili se odmorite uz računar. Lako reći, ali teže uraditi, mada je Dejanu Ristanoviću bilo najlakše to napisati za vas i za PC Press. All American Rejects, walk over me. Još malo ćemo biti u znaku Tesle, ovoga puta da vidimo kako je tekla proslava Teslinog jubileja, odnosno Teslinog rođendana u Zagrebu. Ovogodišnju 156. godišnjicu rođenja naučnika i pronalazača Nikole Tesle bogatim programom predavanja, rasprava i druženja, kao i tradicionalno večeri nauke i inovacija Tesla and Friends, obeležila je od 9. do 11. jula udruga Nikola Tesla Geni za budućnost. U sklopu trodnevnih događanja prvo u nizu bila je konferencija Tesla u Zagrebu 2012, koja je domaćin bila HGK Komora Zagreb, gde su na temu značaj Teslinih izuma i patenata koji su obeležili modern svet i nepoznati Teslini izumi kao rešenja problema današnjice, o Tesli i njegovim izumima govorili hrvatski i srpski naučnici i inovatori, Goran Marjanović, inovator i istražitelj Teslinih izuma iz Beograda, i Mladen Martinez, naučnik sa instituta Ruđer Bošković. Proslava Teslinog rođendana završila se predavanjima Renata Filipina i demonstracijom kabineta Tehničkog muzeja. Ove se godine proslavi Teslinog rođendana pridružio i hotel Regent Esplanada, koji je čitavu nedelju posvetio Tesli, a u ponudi imao i jedinstveni desert posvećen Tesli, Tesline munje by Regent Esplanade. Goran Marjanović, naš prijatelj i istraživač iz Beograda koji se bavi Teslinim izumima, bio je, rekoh, u Zagrebu i evo kakvi su njegovi utisci koje je prosledio e-mailom širokom krugu svojih prijatelja. Svojim učešćem na trodilnoj manifestaciji Tesla and Friends 2012, podom jubileja 156. godišnjice Teslinog rođenja, na prvoj međunarodnoj konferenciji u Zagrebu, svojim predavanjem Nehercijanski talasi Nikole Tesle, učešćem na okruglom stolu i brojnim pratećim događajima, predstavio sam moje lično viđenje Tesle i njegovog dela, kao i rezultate mojih istraživanja u tom pravcu. Inače, ceo boravak u Zagrebu ostao mi je u izuzetno prijatnoj uspomeni. Na svim manifestacijama izuzetan utisak na mene ostavila je brojnost i širina spektra gostiju po starostnom, stručnom, socijalnom i tako dalje sastavu i zaista velikom interesu za Teslino delo. Očito, snaga i svetlost Teslinih ideja još uvijek je toliko jaka da i nakon više od jednog veka budi interes i predstavlja inspiraciju mnogim istraživačima. A to je jako dobro. I za Teslu, i za sve nas. Jer ova naša sadašnjost je ondašnja Teslina budućnost. Idemo dalje. Srdačan pozdrav, Goran Marjanović.
Zakon akcije i reakcije.
This is our planet.
This is Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Biografska vest. Tesla u stripu. Međunarodni umetnik, dizajner, pisac, kompozitor i kreativni direktor Rave Mehta nesumnjivo je znao da je 10. jul dan kada je obeleženo 156 godina od rođenja Nikole Tesle, ali sticem okolnosti su tek dva dana kasnije u San Diegu otvorili međunarodnu konferenciju posvećenu stripu i drugim popularnim sadržajima. To je takozvani Comic Con International, na kojoj je bio predstavljen strip posvećen Nikoli Tesli. U njemu su na 150 strana, a moglo je baš da ih bude 156, oslikani Teslin fascinantni život i neverovatni pronalasti s kojima je kao elektroinženjer 19. veka stvorio budućnost 21. veka, a napustio nas sredinom 20. usamljen i bez prebijene pare. Istinska priča o Tesli je nadrealnija od bilo koje izmišljotine koju sam čuo o njemu, izjavio je Mehta, čija je stripovana Teslina biografija debitovala na štandu Arkane, jednog od brojnih izdavača koji su se predstavili na ovom festivalu. U opisu stripa pod naslovom Pronalazač, priča o Tesli, u originalu The Inventor, The Story of Tesla, piše da je zasnovan na sukobu sa Edisonom, koji se pretvorio u rat struja. Mehta i crtač Eric Williams kažu da su svojim delom nastavili da prikažu i Teslinu genijalnost i naučni doprinos, a naročito magiju njegovog uma, koju je britanski pisac Christopher Priest istraživao u svom romanu Prestiž, čija se istoimena filmska adaptacija pojavila 1996. u režiji Christophera Nolana. Upravo ta magija ga je dovela u sukob s Edisonom i moćnim bankarom J.P. Morganom, koji je prekinuo da finansira njegov projekat telekomunikacijonog tornja u Wardenclifu, legendarni Wardenclif Tower, s kojim je Tesla želeo da svetu podari besplatne bežične komunikacije i prenos energije, kaže Mehta. Stalno sam nailazio na Teslene teorije i istraživanja koji su me zaintrigirali zbog mog inženjersko-tehnološkog obrazovanja, nastavlja Mehta. Međutim, najzanimljivija mi je bila priča o njegovom životu i njegovom načinu razmišljanja. Tesla je došao u Ameriku sa par dolara i snom. U stripu Pronalazač govori se o materijalnim, emocionalnim i duhovnim bitkama koje je izdržao. Tesla, kojeg je osmislio Sanctuary, predstavlja pametnog vampira koji pomaže borbu protiv tajne zavere, čiji je cilj da se zavlada svetom, objašnjava Mehta. U stripu Pet pesnica nauke, Five Fists of Science, Tesla i Mark Twain prave džinovskog daljinski upravljanog robota koji pomaže da se planeta spase od mračne magije Edisona, Morgana i Guglielma Marconija. Međutim, moj miljenik je još uvijek David Bowie, koji igra Teslu u filmu Prestiž. To je najbliža personifikacija Tesle koju sam video. Naravno, dodajemo mi, zajedno sa kreatorom ove vesti, Milenko Vasićem. Šteta je što nije video kako ga glumi Rade Šerbeđija. Ne peva ko Bovi, ali baš izgleda ko Tesla. No važno je da se Space Oddity, svemirska odiseja Teslinog nevjerovatnog života, nastavlja i dalje kroz ova zahuktala prostranstva 21. veka.
Come on, you're not gonna back out now.
Music.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
That's beautiful, thank you!
E pa, da mi sada lepo nastavimo Zajr i konačno čujemo
veoma brze vesti.
Pravosudna vest, rasprava o izručenju Kima.com-a Sjedinjenim američkim državama odložena za mart 2013. Advokati Kima.com-a, osnivača web lokacije Mega Upload, saopštili su da je rasprava o njegovom izručenju Sjedinjenim američkim državama, koja je bila zakazana za 6. avgust, odložena za mart 2013. godine. Rasprava je odložena da bi se zainteresovanim stranama dalo dovoljno vremena da razmotre sve relevantne činjenice vezane za pitanje izručenja. Posebno važno pitanje predstavljaju dokazi koje američko tužilaštvo ima protiv .com-a. Verovatno da će vreme do marta iduće godine proteći u ovakvim pravnim nadmudrivanjima, tako da će .com još izvesno vreme moći da uživa u slobodi na svom iznajmljenom imanju koje se nalazi u blizini Oaklanda. Sačekajmo još pola godine i par meseci pride, pa da vidimo šta će Kimu.com-u doneti novo zelansko proleće. Mega proleće.
Veoma brze vesti.
Magnetska vest. Google Nexus 7 ima skriveni magnetni senzor. Googleova Android tabla Nexus 7 ima jedan nedokumentovan magnetni senzor, sličan senzorima u Apple-ovom iPadu. Senzor je ostao nezapažen pri rastavljanju Nexusa, a ispostavilo se da mu omogućava da se probudi kada se okviru ekrana primakne magnet, čime će potencijalno podržati dodatke poput pametnog pokrivača kakav se nudi za iPad. Senzor koji se nalazi u levom donjem delu okvira i primicanjem i odmicanjem magneta uključuje i isključuje ekran, nije naveden ni u Googleovoj dokumentaciji ni na informativnoj strani Asusa, proizvođača ovog tablet računara. Čim su ga ugradili, znači da imaju neke planove sa njim. Ako ne u ovom trenutku, a ono u bliskoj budućnosti sigurno. Namagnetišimo se i čekajmo.
International love.
So Mr. Worldwide, all around the world. Hey, hey. Now, we're international. So international. Oh, yeah. International. So international.
You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Aksija and Ray Aksija. Listen carefully.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, Zakon Aksije i Reakcije. Jubilarna
pip, pip, pip.
Vest, 50 godina od lansiranja Telstara. Pre 50 godina, a to je bilo 10. jula 1962. Američka raketa Delta ponela je u orbitu oko Zemlje prvi telekomunikacioni satelit Telstar, s kojim je započeta revolucija u načinu kojim svet komunicira. Priča o projektu Telstar počinje 1955. kada je John Pierce, istraživač u Bellovim laboratorijama kompanije AT&T, počeo da istražuje mogućnost korištenja svemirskih stanica za komuniciranje. Početkom 1960. NASA i Bellove laboratorije eksperimentisali su s radio talasima koji se odbijaju od velikih balona presučenih tankim slojem metala i uspeli da pošalju signal preko celih Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, inženjeri su uskoro shvatili da je za prenos televizijskog signala potreban balon koji je mnogo veći od onih koji su se u to vreme mogli napraviti. Tako je u igru ušao znatno složeniji Telstar. Bio je to satelit približno sfernog oblika, prečnika 76 cm, koji se vrteo oko svoje ose u orbiti oko Zemlje. Većinu površine satelita pokrivali su solarni paneli koji su punili njegovih 19 akumulatorskih baterija. Glavninu elektronike, smeštene u aluminijumski cilindar od pola metra, sačinjavao je pojačavač koji je primljeni signal pojačavao oko 10 milijardi puta pre nego što bi ga ponovo emitovao. Prvobitnim planom je bilo predviđeno da satelit relejno prenosi dva televizijska kanala, ali je zbog ograničene težine tereta koju raketa može da ponese, na kraju ugrađen samo jedan kanal. Kasnija preletanja su iskorišćena da se demonstrira istovremeni prenos 6 telefonskih razgovora kao i prenos podataka. Prvi televizijski prenos iz Evrope ostvaren je 11. jula kada su signali iz Britanije i Francuske primljeni u Endoveru. Iako je živeo kratko i imao veoma ograničene mogućnosti, Telstar je pomogao da se dobiju prvi odgovori na pitanja o satelitskim komunikacijama. Isti problemi, kao što su uticaj svemirskog zračenja i predviđanje orbite satelita, važni su i danas, kada preko 300 komunikacijnih satelita okružuje Zemlju kako bi omogućilo prenos televizijskih, radijskih, telefonskih i internetskih signala koji su postali deo našeg svakodnevnog života. A ovo je pesma kojom je u to vreme opevan prvi telekomunikacioni satelit Telstar. Zvala se isto tako Telstar, a odsvirali su je tada enormno popularni Tornadosi. Sve što ste čuli, bilo je u čas 50 godina koje su protekle od kada je američka raketa Delta ponela u orbitu oko Zemlje prvi telekomunikacioni satelit. Telstar. Zajer. Bili ste u Zajerovom vremeplovu. Vremeplovu. A sada?
Vesti.
Satelit TV video vest, i to samo zato što dolazi iz istoimene Satelit TV video redakcije, kaže da se skraćuje ciklus zamene televizora. Ma šta to značilo? A čućete šta to znači. Istraživanje kompanije NPD Display o zameni televizora pokazuje da je tokom posljednje godine ciklus zamene TV uređaja skraćen na globalnom nivou sa 8,5 na nepunih 7 godina. Studija je otkrila različite uzroke ovog trenda, tu je recimo i pad cena, zatim veći izbor veličina i želja za najnovijim tehnologijama. Brzina zamene televizora varira, ali gledano globalno, većina domaćinstava još uvijek menja televizore sa katodnom cevi modelima sa ravnim ekranom. Mi nadgledamo i zrela tržišta kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i druga, koje već menjaju prvu generaciju televizora sa ravnim ekranom. Ko to ističe? To ističe Ridlit Patel, direktor istraživanja kompanije. Generalno LCD televizori veličine od 32 do 44 inča najpopularniji su kada se radi o planiranim kupovinama. Najveći, ako ne znate ko je, pokretač zamene televizora u gotovo svim zemljama jeste želja za veličinom ekrana, a sledi želja za ranim ekranom sa poboljšanim kvalitetom slike. Iako cene nisu među tri najvažnija razloga za buduće zamene, studija pokazuje da one imaju značajan uticaj pri odlučivanju o kupovini. Stoga, cene mogu da budu ključan pokretač u povećanju prodora ranih ekrana kao zamene za modele sa katodnom cevi i skraćenju ciklusa zamene. E sada, kako cene televizora padaju, a prostor profita biva sužen do celog lanca dostave, pokušaj uvođenja novih premium opcija dobija na značaju. Polažu se nade da će te nove opcije kao što je 3D i internet konekcija navesti kupce da brže zamene svoje televizore. Međutim, rezultati ispitivanja pokazuju suprotno, gle, te nove opcije jedva da su značene pri odabiru novog televizora, a svakako nisu snažan motivacioni faktor. Inače, za kraj, veličina ekrana od 32 inča i dalje je najpoželjnija u većini tržišta u razvoju, dok veličina od 40 do 44 inča dominira na razvijenijim tržištima. Ili su razvijeni čoravi pa ne vide na daljinu, ili nerazvijeni imaju manje stanove.
Blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. The teenage rush, she said, "Hey, we all just runaways. We got time, that ain't much. We can't wait."
Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam, između ostalog, čovek. Za ovaj glisando izgleda da ćemo da uđemo u jedan vrlo interesantan sistem Marusovog razmišljanja. Pa uđimo. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i Zairo Svetionik iz Frankfurta na Majni. Neverovatno je koliko moderna nauka neprestano pomera granice poimanja našeg postojanja. Sve do pre neki dan, verovao sam da sam ljudsko bić, da je moja biomasa pretežno sazdana od materije koju su istkali geni biološke vrste Homo sapiens. Na svoje veliko iznenađenje shvatio sam da se varam, kao i mnogo puta do sada. Evo zašto. Naše telo sazdano je od oko trilion ćelija. Trilion, to je 1000 milijardi. I one su zaista ljudske vrste. No ako krenemo da brojimo pažljivije, vidjet ćemo da i u našem telu ima oko 10 triliona bakterija. Da, bakterija ima 10 puta više nego ljudskih ćelija. Svako od nas, ako gledamo broj ukupnih ćelija, samo je 9% ljudsko, a 91% su mikrobi. Jedino što nas malo vadi je to da su bakterijske ćelije mnogo sitnije nego ljudske, pa svo to mnoštvo u prosječnom čovjeku bude oko litar dva, ne više. Ali fundamentalni litar dva. Ako bi pravi gospodari svog života na planeti Zemlji, bakterije, poslušale neki zov iz svemira i krenule na put bez povratka, napustivši sva druga živa bića na i u kojima žive, nakon veoma kratkog vremena bi sva umrla. Prvo umrla, a onda i ostala tako kao biološki spomenici sami sebe, koji ne bi mogli čak ni da istrunu. Kosmos ima 14 milijardi godina, naša planeta 4,5, a bakterije oko 4 milijarde. Ljudska bića nekoliko stotina hiljada godina. Bakterije su pravilo, mi smo izuzetak. Sigurno ste se često pitali zašto poneke bakterije i virusi izazivaju bolesti, pa čak i smrt. Kako katastrofalna taktika, naseliti neko živo biće i onda ga prvo oslabiti, pa degradirati i na kraju ubiti. U ljudskom telu živi oko 500 vrsta različitih bakterija i najveći broj njih ima neku korist za nas. Ima koje pomažu varenju, koje treniraju naš imunni sistem, brane od zlih bakterija itd. Mada ima i oni koji su tu da budu ni od štete, niti od koristi, jednostavno zatekle se. Dobra bakterija je pravilo, loša bakterija je izuzetak. Da nije tako, umrli bismo par minuta nakon rođenja. Naša vrsta nikada ne bi ni nastala. A zašto onda postoje i zle? Nema razloga, ili barem bakterija je potpuno svejedno da li je ona nama dobra ili loša. Ona i ne zna šta je. Zle bakterije, kao i dobre, imaju grupnu inteligenciju. Radi se o jednoćelijskom organizmu bez ikakvog nervnog sistema, svesti, planiranja, taktike ili logike. A ipak imaju svoj jezik i grupno rezonovanje. Naime, zle bakterije, kada su u malim količinama, mirne su, no kada se dovoljno razmnože, one to osete i onda krenu da stvaraju toksične proteine ili da masovno ulaze unutar ljudskih ćelija, što dovodi do bolesti, a ponekad i do smrti. Zašto to bakterije rade? Zato što, ako bi počele sa svojom infekcijom kada ih je malo, veoma brzo bi bile primećene od strane dobrih bakterija ili antitela i bile uništene i zatim izbačene. No ako su prvo mirne i krenu sa svojim terorizmom tek kada su brojne, njihova snaga je razorna. Na nivou grupe bakterija ima taktiku, dakle ima inteligenciju. Doduše retardiranu i kratkoročnu, jer nakon što ubije svoju žrtvu, izgubi svoje stanište i sama nestane, jer u našem telu nastanu druge bakterije koje obavljajući razgradnju razgrade i našeg ubicu. Zvuči koliko zastrašujuće, toliko i šokantno. Pa gdje pamet stane u jednu jedinu ćeliju? Odgovor je nigde. Bakterija nema pamet. Ona ima receptor ili brojač količine enzima. Svaka bakterija proizvodi određene enzime s jedne strane i broji njihovu količinu u svom okruženju. Kada se bakterija namnoži i koncentracija enzima poveća dovoljno, senzor se aktivira i to je pošalje signal za lučenje toksina. Bakterija uvijek nastoji da broji nešto i uvijek da nešto luči. U najvećem broju njena je izlučevina to što nas održava u životu. Ponekad, retko, to može da nas ubije. Bakterija nikada je dobra, nikada je loša, to ne radi namjerno. Zle bakterije su retke, naše telo zna kako da se odbrani od najveće većine njih. A kada ne zna, onda koristimo antibiotike. No oni su užasno primitivna sredstva, kao bacati napalm da se ubije mula. Sada, kada smo saznali na čemu se zasniva inteligencija grupnog delovanja bakterija, više ne moramo da ih ubijamo. Dovoljno je da im oštetimo senzor ili brojač količine enzima. Tako neće ništa lučiti. Ali to naravno ne bismo radili iz bakteriološke bioetike, ne zato što nam je žao bakterija, već zato što bi takvi lekovi bili efikasniji. Evolucija je princip koji stalno deluje i ima daleko veće i brže posljedice po jednostavne organizme. Čovjek ima 30.000 gena. Da bi se promijenio, potrebna je promjena velikog broja gena. Bakterija ima 10 gena. Promijenite joj jedan i ona postane sigurno druga vrsta. To se upravo i dešava pod utjecajem antibiotika. Ubijemo jednu, nastanu druge, još gore. Bolje da ih ne ubijamo, već samo da učinimo da ne znaju više da razgovaraju između sebe. Nastavit će da se razmnožavaju do nivoa svog ekološkog balansa, kada više neće biti hrane za njih i umreće od prirodne smrti. Kako to uraditi? Vjerojatno tako što ćemo generisati druge sintetičke bakterije koje će prepoznavati hemijskim putem određene zle bakterije i uticati na njihove senzore da bi nakon obavljenog posla uništile i same sebe. E, to se zove preciznost. Pozdravlja vas ekosistem od 501 vrste. Ako ćemo demokratski, prvo bakterije, pa na kraju i moja ljudska malenkost. Markus, koji čita u ovu bakterijsku priču, počeo sa: dozvolite mi da se predstavim, ja sam između ostalog čovek. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu. I dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Novo vesti IT News.
IQ vest. Amazon priprema pametni telefon. Prema tvrdnjama web lokacije Bloomberg.com, kompanija Amazon priprema svoju verziju pametnog telefona. U tom cilju kompanija već je dogovorila saradnju sa kompanijom Foxconn, koja će proizvoditi Amazonov telefon, navodi Bloomberg. Nikakvi podaci o budućem Amazonovom telefonu nisu objavljeni. Međutim, da se kompanija ozbiljno priprema da stupi na tržište mobilnih telefona, svedoče vesti da Amazon kupuje patente i tehnologije iz ove oblasti, kao i da zapošljava IT profesionalce sa iskustvom u razvoju mobilnih telefona. Ne zna se još ko su insajderi prikupljeni iz kompanija koje su već razvijale pametne telefone, koliko je njihov transfer koštao i da li će zaista zaplivati vodama Amazona prepunih krokodila i zmija koje vise sa drveća. Ali bi ovakvoj živopisnoj slici dobrodošli poneki ugledni član Mense. Tek da amazonska avantura donese hipotetičnom Amazonom telefonu još koje zrnce pameti više, tek da ga ne ubiju kisele kiše.
Where's my nose?
Here it is.
Here's your arm.
Give me that. That's
Honey,
mine.
The mustache.
David Guetta with Chris Brown and Lil Wayne. I can only imagine.
Where you been? Where you been? Where you been all my life? All my life.
Smooches, you're a beast. You're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it been
like? Slušate Zakon akcije i reakcije, broj 615. Ma nemojte reći, zar već toliko? Nema odmora dok traje obnova i nema mira bez Zaira, pa zato molim vas, budite spremni i za medijski zapis u prolazu. Ima li nešto interesantno u digitalu? Ima, ima, kako da nema. Čekaju vas zavisnici i najveći među njima Milan Đukić, koji je potpisao ovu priču, posmatram iz sasvim levog ugla. Super je to što tema zavisnosti od videoigara i dalje ne jenjava. Aj, kako bi splasnula kada je i dalje među najvažnijim naslovima u svetu, a poznato je da kod nas stvari dolaze i prolaze sa zakašnjenjem. Nevjerojatno je to da i dalje postoji veo tajni nad igranjem igara i da se ono malo igraonica što je preteklo stigmatizuje skoro na nivou crack house-a, odnosno napuštenih lokacija na kojima se ljudi drugiraju, da upotrebim narodsku formulaciju. Pre samo mjesec dana, nekoliko domaćih medija iznova je pokrenulo ovu tematiku, ali kako da roditelji shvate da u zajedničkom igranju videoigara nema ničeg lošeg, ako je umereno, ako tekst počinje ovako. Prostorija 10 puta 10 metara, šank, polumrak u kome nizak plafon pojačava osjećaj tjeskobe, jer izgleda još niži, svetla ima tek toliko da se ne sapletete o stolicu. Ja koji znam kako izgleda igraonica i vjerojatno sam ih obišao većinu po Beogradu, posle ove rečenice u glavi sam formirao sliku nekog laguma u kojem će svakog trenutka da iskući zmaj i ponudi mi heroin. Drugi medij pak ima međunaslov: bez spavanja 30 dana. Interesantno je to što kasnije u samom tekstu nigde ne piše da zaista neko ne spava 30 dana, već kaže rečenica: jednom sam 30 dana povezao na World of Warcraftu. Imao sam i druge obaveze, pa sam spavao po 5 sati dnevno. A ako ipak ne znate da prepoznate simptome, oni su nemir, gubitak orijentacije, poremeće ishrane, asocijalnost i agresivnost. Ja za ovih 20 godina give or take, aktivnog gaminga, nisam ni jednu video osobu koja ima bilo koji od ovih simptoma, osim možda poremećaja ishrane, utoliko što se ljudi pored kompa kljukaju čipsom, kikirikijem i sličnim, a ne hranom na kašiku, mada ko danas pa jede zdravo. Postoji čak i upozorenje proizvođača da igrica može da izazove zavisnost, ali tu stranu svi preskaču, kaže mladi sagovornik iz igraonice, je verovatno poznat kao mašta pisa novinskog članka. Druge novine pišu o nekim meni nepoznatim, a najpopularnijim igrama. Najviše učenika u Srbiji igra akcijne igrice, 44%. Virtualne strategije voli 22% učenika, a sportske 19%. Među najaktuelnijima su Wolfenstein, Creed 2 kao timska ratna igra Battlefield, zatim Counter Strike. Isti taj članak kaže da deca koja spadaju u zavisnike u stanju su da počine krivično delo, da nasrnu na roditelja koji pokušava da ih odvoje od kompjutera, a u ekstremnim slučajima u stanju su i da ubiju.
Ma šta kažeš?
Primjena ovakve filozofije mogla bi da učini da neki tekst o potrebi dece da treniraju fudbal izgleda ovako. Igranje fudbala ubija. Ukoliko vaše dete igra fudbal, lako može da polomi obe noge ili kopačkom otkine prste sa igraču. Također su zabeleženi slučajevi da dete udari glavom u stativu, nakon čega mu se IQ smanjuje po formuli IQ jednako IQ minus broj godina puta 3. A tek da vidite slačionice, tamo se dečaci preslače u prostorijama 5x5 metara u kojima smrdi na znoj i goli su. Da li hoćete da vam dete postane homoseksualac koji smrdi na znoj? Ili, na primjer, učenje stranih jezika. Umjesto da provodi svoje slobodno vreme u parku, MN iz Kragujevca 3 sata dnevno provodi pogrbljen učeći nemački jezik. Sedeći u stolici povećava rizik da dobije šuljeve i iskrivi kičmu. Također kvari i svoj vid čitajući, umjesto da juri za loptom u parku. Lako može doći i do povećanja agresivnosti usled nerazumevanja lekcije koja se obrađuje. Vidite li kako je lako novopolitičkim žargonom rečeno spinovati nešto. Stoga roditelji, dokle god dete umereno igra video igre, verujte da time samo razvija motoriku, uči strani jezik, poboljšava svoje reflekse, a brojni su i slučajevi sticanja novih prijateljstava kroz timove i ekipe. Milan, fudbal ubija, Đukić. O zavisnicima za vas i za Digital.
Video games are stupid.
If this is a video game, why don't we put the quarters?
Man, that was cool.
Pa nemojte vi da tam drčete, molim vas, dobro.
Zakon akcije
i reakcije.
Cisco Adler with G-Love. You're a fool.
Oh, yeah. There's some motion on the ocean, not the size of the boat. It's not the places that you've been, it's the places you go. And the people that you meet, it's the people you know for a long time.
Know for a long time.
And the guitar that you're playing, it's the song
I
that
said,
you're
I love
you. That's what you should do.
Aha, a možemo li da čujemo i DVD. Digitalne vesti dana.
Okej.
Incidentna vest. Hakeri objavili 450.000 ukradenih imena i lozinki korisnika usluge Yahoo Voice. Hakeri okupljeni u grupi D33 Des Company objavili su na internetu više od 450.000 ukradenih korisničkih imena i lozinki koji pripadaju korisnicima usluge Yahoo Voice. Također, objavljene su i adrese e-pošte korisnika usluge Yahoo Voice, uključujući adrese iz domena yahoo.com, gmail.com, hotmail.com i al.com. Usluga Yahoo Voice, koja omogućava prenos glasa preko internet protokola, to je ono VoIP, pokrenuta je početkom 2010. godine, nakon što je Yahoo za $99 milijuna kupio kompaniju Associated Content. Ono što je zabrinjavajuće u vezi ove vesti jeste da su stručnjaci iz bezbednosne kompanije Trusted Sec, koji su analizirali ovaj incident, došli do zaključka da je kompanija Yahoo čuvala podatke korisnika na svojim serverima bez ikakvog šifrovanja ili zaštite. Svašta. Ako evnusi čuvaju pun harem, to ne znači da u njega neće uletiti gomila raspasanih tipova i napraviti haos, kao u ovom slučaju.
Show these girls that I own them. Some call me Nicky Allen, some call me Robin. Feed them.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
There's a girl outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Do, re, mi.
Mikro
iz IT sveta.
What happened?
Prilično jeftina vest. Motorola najavila jeftini pametni telefon s Androidom. Predstavnici kompanije Motorola Mobility UK, britanske podružnice Motorola, najavili su da će ovoga leta predstaviti svoj jeftini pametni telefon sa Androidom. Radi se o modelu nazvanom MotoSmart, koji je namenjen manje zahtjevnim korisnicima. MotoSmart koristi operativni sistem Android 2.3 Gingerbread i prodavaće se po ceni od 99 funti, a to je oko 125 evra. Na tržištu će konkurisati LG-ovom modelu L3, HTC-ovom modelu Desire C i modelu Ascend G300 kompanije Huawei. Predstavnici Motorola istakli su da je MotoSmart namenjen korisnicima koji ne žele da se opterećuju komplikovanim podešavanjima i složenim instrukcijama. Dovoljno je samo da uključite telefon i dobit ćete trenutni pristup bliskim osobama i opcijama koje su vam od važnosti. Jeftin telefon za jeftina druženja? A šta ćemo sa skupim prijateljstvima, pošto ljudi kažu da su prijateljstva najdragocenija? A?
Music!
I za kraj, posle kojeg nema ništa više...
Gustavo Lima, Baleda, Live.
Non-stop music!
Forsage, 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 forsage.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem com o Greg avó. Menina, fica à vontade. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima.
Epa, čuli ste? Letnje izdanje, Zakon akcije i reakcije. Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi Zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair 615. Ma nemojte reći, zar već toliko?
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon akcije and reakcije.
Za neverovat je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan Zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talaska već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zairovih vernih saradnika, kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena
i dece.
Hvala im. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske mikrovesti, glamurozni digital, nesalomivi PC press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim, I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. I ne dajte da vas onesveste. Ostanite pri sebi.
Let me help you.